když je to tak někdy dost těžký, tak znovu se musíme vracet k Petrovi a k tomu, co on řekl. Ke komu jinému bychom šli? A vlastně i posledně, když jsme tady tak klečeli před 14 dny, tak jsme si říkali, ke komu jinému? Za kým chceme jít? Za Bálem? Za falešnými proroky? Za modlami? Můžeme, že? Ale jaká je to bolest tvého srdce, když vidíš, že kvůli nepatrným těžkostem, kvůli naší lenosti nebo nějakému hloupému strachu nebo pohodlnosti, nejdeme za tebou a volíme radši tu širokou, prostranou asfaltku, která vede do pekla. Pane, prosíme tě, aby nám dnes v kostele bylo dobře. Už jsme pustili topení, aby tady bylo taky teplo, aby nám nemrzly nohy. Pane, ale co by to pomohlo, kdyby tady byla lázeň, ale naše srdce bylo studené. A tak tě vroucně prosíme, nějak to zařiď. Aby se naše srdce rozhořelo láskou k tobě, láskou k bratřím a láskou k církvi. Aby jsme tady prožívali společenství a mohli jsme říct, Ježíši, přece jenom je dobře, že jsme dnes tady. A k tomu tě vroucně prosíme, Pane, dej nám svého ducha. Na jednotlivé prosby voláme stejným zvoláním. Ježíši, Spasiteli z nás, smiluj se a navštiv nás. Pane, dej nám svého ducha. Ježíši, ať jsme schopni být před tebou otevření, proto k tobě voláme. Pane, dej nám svého ducha. Víme, že bez tebe jsme na zemi ubozí a ztraceni, kořist pro tmu a pro omyl, proto k tobě voláme. Pane, dej nám svého ducha. Víme, že uprostřed světa často zažíváme těžké chvíle, kdy nevíme, jak svou víru obhájit, kdy máme hrozný strach před tím, že budeme zesměšněni, proto k tobě voláme. Pane, dej nám svého ducha. Ježíši, ty nás často vidíš, jak se mezi sebou hádáme, jak se na sebe nedovedeme usmát, jak jsme často horší než pohané, proto k tobě voláme. Pane, dej nám svého ducha. Ježíši, když o tobě hovoříme, nedokážeme vůbec nic, jenom plané řeči, proto k tobě voláme. Pane, dej nám svého ducha. A myslím, že bude nejlepší, Ježíši, když aj dnes tě budeme vzývat, přijdiš, přijď duchu utěšiteli, duchu smíření, přijdiš a proměň svět náš celý v nové stvoření, duchu svatý nás svou mocí v lásce obnovuj, nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj a přidejme se k písni i my, všichni celým svým srdcem, ať voláme.
Vždy duchu stvořiteli, duchu smíření. Přijdiš a proměň svět náš celý v nové stvoření. Duchu svatý nás svou mocí v lásce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. Probuď vědomí otupené, zvyšuj národy. Zavěj a přijdej co kročené tíši, svobodu.
Po 14 dnech se tu scházíme, jak vidíte, tak neustále měním obleky. Ten přišel na to, že do toho vlezu, takže bych přece jenom mohl najít řešení, že nemusím být ve svetru, ale že můžu být oblečený jako kněz. Tak to jsem rád. Podívejte, dneska tady mám zvlášť, potřebuju mladé lidi, velice tady potřebuju, dobře, hodně, chválím fakt, ale to vůbec nevadí, všichni, kdo se nepovažují za mladé už, tak ty potřebují také, protože, nebo pán je potřebuje, protože to všechno, co budu vlastně říkat na adresu mladých, si každý člověk dokáže aplikovat, to znamená převést do své roviny, do svého poznání, do své situace. Ať to aplikuje ve své mládí, nebo může to aplikovat tak a převádět i do své současné situace. Protože všichni jsme tak nějak ve hře. V začátku to bude trošku teorie a pak budeme vykládat praxi, ale dneska teda vycházím z poznání Eucharistie, mše svaté, liturgie, ale budu sledovat jeden určitý vyhraněný směr. K tomu nám taky přivádí situace, v které se nacházíme, nemyslím ta venkovní, ale vnitřní tady, naše situace s mladými, tak proto to bude vlastně tak jako na tělo přímo konkrétně. Podívejte, je velmi často rozšířen názor a pohled na církev, a zvláště z minulé doby tomu tak je. Možná budu působit takový člověk, který pořád kritizuje všechno, co bylo, ale to není teda účelem. Co bylo, bylo mnoho dobrýho a mnoho pěkného. Ale nejsme tady od toho, abychom chválili, co bylo dobré, ale abychom hledali, co bylo chybné. Tak ten názor a pohled na církev, který se dívá, ale i v dnešní době to přerůst přežívá, dívá se na církev jako na instituci, no víte, že to jsou třeba jako doktoři nebo právníci, to taky instituce nebo, nevím co na to už. Jako na instituci, na kterou se obracíme, když něco potřebujeme. Ano? Tak se dívají často lidé na církev, no církev, prostě, že já něco potřebuju, jo? Já jsem třeba byl v pohraničí a tam lidi potřebovali církev akorát, když někdo umřel. Jo? Jinak v takový ti ještě trošku lepší, když se někdo narodil, no a fakt už teda plus minus ty nejlepší, když měli výroční mšu za maminku, která teda umřela a chodila do kostela, tak teda jednou za rok tam přišli taky, když dali na mšu svatou teda 30 korun, tak hrdě, jakože teda taky něco znamenají. Tak to je, jo, a že tehdy jako potřebují církev, jako obracíme se na ní, když něco potřebujeme a církev nám prostě vyhoví. Obyčejně to teda obrácení se na kněze. Je nějak mimo nás, je to nějaká taková instituce, která je od toho, aby zajišťovala zbožnost a my se teda obracíme na ní. Romano Guardini, možná víte, kdo to byl, možná nevíte, teda opravdu velký učitel duchovního života a hluboký mystik, který se stal velmi hluboko, jednou napsal, a už je to hodně dávno, žili jsme s církví, ale neprožívali jsme církev. Ještě jedno, on je to trošku těžší. Žili jsme z církví, že chodili jsme do kostela a tak dál, ale církev jsme neprožívali. To znamená, že vlastně ten náš život nebyl ve spojení s církví. Toto je opravdu napováženo a bylo tomu tak skutečně dřív velmi často. V teologii a v životě církve stále se stává zřetelnější skutečnost církevního společenství. A jak to sledujeme dnes po koncilu a všude v tom vanutí Ducha Svatého, rozvíjí se spolupráce věřících církví a také nové chápání liturgie vede k novému pochopení církve. To vlastně, co tady konáme v liturgii, při mši svaté a tak dál, to všechno, to nové pochopení, minule jsme probírali tu instrukci papežskou, že, tu koncilní dokument Sacrosanctum Concilium, takže to všechno nás vede i k novému pochopení církve. Když hledáme v písmě nějak tak označení, co říká Bible o církvi, tak Bible používá často ne nějaké definice, ale mluví v takových obrazech. Víte, a ty obrazy to jsou jakoby takové naťuknutí k rozjímání, že člověk si vlastně uvědomí, o co v církvi jde. Říká písmo, církev to je Boží království. To je tak zvláštní, víte, to království, to znáte všichni z pohádek, že, jak to prostě vycháze král. Co říkáte? Jaký, co je to, já teďka... Pobořený, jo, a jo. Pobořený. No jo, tak vypadá to někdy tak, že je jako, ale ono to jako nemusí být. Někdo jako říká, nebo tak se mu zdá, totiž ono je potřeba se také podívat na církev, ne třeba z pohledu českého pohraničí, že, anebo od východu slunka, ale podívat se na církev prostě z takového toho celého slunce, že, jak prostě po té obloze takhle putuje. Tak má být teda Božím království, potom Božím lidem, že církev to je Boží lid. Tam je pořád slovo Boží, jako Bůh království, Bůh lid, nebo dokonce církev písmo označuje jako Kristovu nevěstu. To je úžasné označení, že to spojení, jsem to vykládal dětem v náboženství a to jsou takové ty pubertální léta, jo, tak prostě Kristus ženich a církev nevěsta, tak se to prostě začalo červenat, jo, ale o to je úžasné spojení, jo, protože s jakou láskou touží nevěsta po ženichovi. Teďka si představte, že by té nevěstě někdo toho ženicha vzal, no ta by se zbláznila. Tak to je to spojení Krista s církví, že jak církev prostě touží po Kristu, to setkání, ta nebeská svatební hostina v tom obrazu je vlastně setkání s Kristem, život v nebi. Tak přirovnává věčný život nebeské svatební hostině. A představte si nevěstu, kterou říká, ne, svatbu toho nechci, že jo. Jo, ženicha, to ne, to já radši ještě tady pěkně počkám sama, jo, já žádnou svatbu nestojím. A tak někdy lidi, jako jo, věčný život, smrt, no to bude hrůza, to je, to nemůžu já. Víte, že to je ten pohled, je to třeba trošičku rozlišit, já vím, že to není snadný. Nebo nazývá Kristus církev nebeským Jeruzalémem, tělem Kristovým. Tak to jsou takové pohledy, které nám vlastně tu církev trošku ukazují v jiném světle, nebo v takovým správnějším světle. Z toho všeho vychází důsledky i pro liturgii, hovoříme o mši svaté, z toho všeho ty důsledky plynou. A tady ten učený autor té knihy Obnovená liturgie, ona byla v jistém čase taky trošku k sehnání, tak píše asi toto, to já cituji nyní. Důsledky pro liturgickou slavnost. Věřící shromáždění k bohoslužbě jsou příslušníky církve, tedy sami tvoří církev. To není pro vás jistě nic nového. Protože církev je tělem, v něž má každý úd své vlastní a nezastupitelné místo, má při liturgické slavnosti obce každý plnit svůj úkol. To je to tělo, mystické tělo Kristovo, a v tom těle má každý svůj úkol. Takže tak i to má být při liturgii. Jde tu o určité hierarchické uspořádání. Je tu celebrant, to je kněz, akolité, ti, co přisluhují, schóla, ti, co zpívají, zpěvák, lektor, věřící lid. Toto uspořádání spočívá v rozličném rozdělení úloh. Každému je v tomto shromáždění přiděleno určité místo a každý musí pečovat o dobrý průběh celé slavnosti. Rozumíte, že právě to církev tím, že jsme tedy to společenství a i v liturgii se to má jako společenstvím projevit, tak každý má při mši svaté svůj úkol, který má plnit. Ano. Samozřejmě cítíme, že když třeba člověk spí, jo, takže nic neplní, že to často třeba při mši svaté bývá. Nebo když někdo prostě ten svůj úkol dělá špatně. Ale prosím vás, uvědomit si to, a to je dost takový těžký, že máme všichni stejný úkol. Každý má ten svůj, který má prostě při liturgii konat. Jistě funkce kněze je nezastupitelná. Stejně tak shromáždění nemůže nechat všechnu činnost knězi, nýbrž musí konat to, co konat má. K skutečné liturgické slavnosti však nedospíjeme, dokud se celebrant bude cítit od společenství své obce oddělen. To jsem řekl, že to sjednocení, které musí být, je nutné, aby si obě strany, jak kněz, jak celebrant, tak i věřící lid uvědomili, že tvoří celek. Jsou rozlišení, ale nejsou oddělení. Tady toto je veliký problém, tady, co tak, s kterým se tady zabývám, tady ve Šlapanicích, o tom sjednocení. Ano. Mnozí z vás by ani tu přítomnost kněze neunesli. To, nevím, jestli mě v tom pochopíte, to zblížení knězem. Není to ani tak trošku technicky možné, protože jaksi technicky to je něco jiného, ale to neunesení je to, že my opravdu pohlížíme na kněze jako na něco nad, jako na něco mimo, jako za něco tak skoro aj neskutečného. Já jsem takový představy měl taky, že pro mě jsem měl zeptal, kdo to je kněz, tak bych tak řekl, no a nevím, ale určitě to není normální člověk. Jo? A ne v tom jako špatným slova smyslu, že by jako řekl, že je hloupý, jo? Ale není to, nějak nemůže se mnou být v rovině. Třeba přátelice s knězem to nejde. Taky mě řekl jeden člověk jako takový, že říkal, dřív, když se chtěl mluvit lidi s knězem, tak se museli postit. Nevím, jestli taková praxe byla. Jako 4 dny říká, že se museli postit. Jo? Tak, a že teďka jako se mnou mluví kde kdo. Tak jsem mu jako řekl, že jako postit se může klidně třeba i týden, když se mnou bude chtět mluvit, že to jako jistě člověku neublíží, ale že třeba ten druhý zase nemusí, no. Já si tady kopu sám hrob, jo, ale já musím být pravdivý, já musím vidět, že to zblížení patří do společenství, patří do církve a že vlastně i při té liturgii prostě máme cítit, že patříme k sobě. Já říkám, technicky je to zlý, zvládnu to nějaké zblížení a pak je to zlé ještě i po té stránce, že věřím, že mnozí z vás by to opravdu neunesli, protože přece jenom mnozí potřebují mít toho kněze tak trošku v takovým nepřístupným limbu zahalenýho, aby byl to něco tak jako na oblaku, někde tak vzdálený, protože jí poznali třeba, že, já nevím, kněz třeba, nevím, si taky jde odpočinout, nebo jít do kina, a my si řekli, no to. Radši by se měl teda modlit to v tom kině, no. Jo? Trošku by to jako pohoršilo, víte? A tak dále. Takže to je trošku těžký. Ale je třeba vidět, že v té liturgii jsme rozlišení, ale ne oddělení, že nemůžeme být jeden od druhého. Církev, jak čteme v této knize, církev je církví rozšířenou po celé zemi. To nevyžaduje nějakou strnulou jednotvárnost, avšak přece jen to vyžaduje takové uspořádání, aby každý poznal strukturu slavnosti podle základních linií. To předpokládá určité liturgické zákonodárství, to víte, že při mši svaté si nemůžeme dělat, co chceme, něco jiného je víra dnešní člověk, že tady v mezích zákona mírného pokroku si můžeme dělat, co chceme, že tam není žádná liturgické omezení. Jo, ale v liturgii nemůžeme, tam je třeba opravdu zákonodárství respektovat, ale je třeba si uvědomit, že liturgie není něčím strnulým, a že mnohotvárnost a současně jednota jsou jejími krásnými vlastnostmi. Jo, že i to naše společenství, víte, společenství s lidmi, třeba vztah a láska, to musí mít v sobě stálý život. takovou tu strnulost, takovou tu jednotvárnost, stereotyp, to z toho se ztrácí život. Člověk cítí, to přestává být živé. A je to možná, dáte mě za pravdu, i třeba když takový manželství přejde do stereotypu. No, pak člověk se už ani dom netěší, že zas bude guláš a knedlík, pak se bude umývat nádoby a pustí se televize. A to zase je stejný, jako to. Jo? Takže cítí, že tam v té vztahy, že by to mělo být nějaká dynamika, že to třeba oživovat, že tomu třeba něco dávat. To je všechno i v liturgii třeba. Dokonce někoho takový život potom i třeba v tom manželství a i otráví. Liturgie nemůže být nic jiného než slavnost celého církevního společenství. Je to právě proto, že to není abstraktní pojem, nýbrž konkrétní skutečnost. To znamená slavnost celého společenství, to se týká všech. Je třeba znovu zdůraznit, že každá místní církev, to jsme teda my, šlapanická, velká a hrdá místní církev, je na tomto místě a v této chvíli církvi Kristovou a její nejdůležitější a nejvyšší životní funkcí je liturgie. Pro nás teda nejvýš, co můžeme vlastně dělat, je liturgie. Ano, to je nejvyšší funkcí, proto ta naše místní církev je. To znamená, bez mše svaté by to nemělo cenu, kdybychom třeba hráli divadlo a konali různé slety a sbory a svazy. Jo, bez toho to nejde. Naším prvořadým úkolem je konat liturgie, funkce liturgie. To znamená oslava Boha a zpřítomnění jeho darů mezi námi. Proto tu vlastně jsme. Aby tato konkrétní obec žila, musí být přivedena ke skutečné účasti na bohoslužbě. Tomu říkáme živá farnost. Ano? A mrtvé farnosti taky říkám. To není třeba jenom, že řekne někdo, mrtvá farnost je tam, když tam chodí málo lidí do kostela. Máte 20 lidí v kostele a cítíte, že to je živá farnost. Že tam to společenství žije. Ano? Že tam skutečně je život. A máte třeba někde přeplněný kostel, a víte, to je mrtvé, úplně nic, jo, prázdný, prázdnota těch lidí. Prostě tady je jasně řečeno, aby konkrétní obec, tedy naše farnost, to převedeme žila, musí být přivedena ke skutečné účasti na bohoslužbě. Osobní účastí, osobní zapojení. Některým lidem nejsme schopni vysvětlit, že mají k svatému přijímání, tak co jim ještě máme vysvětlit? To není možné, to nemůžou pochopit. Je nejzákladnější krok. No a pak teda má mít živou účast na liturgii. Takže, ale pánu zaplat za ty, kteří to chápou hodně. Liturgická konstituce to zdůrazňuje velmi dobře. Říká, tady citujeme tu konstituci, liturgické úkony nejsou soukromé úkony, nýbrž jsou slavností církve, jenže svátostí jednoty, to znamená svatým lidem, který je pod vedením biskupů sjednocen a uspořádán. To, co jsme řekli, viděno z opačného hlediska, znamená, že liturgie není výlučnou věcí kléru, tedy kněží, ale že se týká celého společenství znovu a znovu. A v této věci se mluví v některých liturgických kruzích o odklerikalizování liturgie. To nemůže znamenat snížení významu kněze v liturgii, ale jde o zdůraznění toho, že církev jako celek je Božím lidem a jako celek pokračuje v Kristových funkcích. To znamená všichni, znovu a znovu. To už tady zaznělo opravdu mockrát. A tady ještě říká v závěru té úvahy, velmi rád bych zde použil slova celebrovat nebo koncelebrovat v širším slova smyslu, než jak to určují jako rubriky. Že všichni mají sloužit při svatou, nebo aspoň spolu sloužit, to je ta koncelebrace. Jistě, že slovo koncelebrace je už termín vyhražen tomu, když slouží více kněží u oltáře. Ale tady prostě říká, tento termín by nejvíce děl. Tato slova v rubrikách znamenají, že více kněží slouží společně. Rád bych těchto slov užíval pro celou obec, pro celou farnost. Protože celá obec slaví, celebruje, celá obec spolu slaví, koncelebruje. Opakuji, že těchto slov v tomhle smyslu užívat nemůžeme, protože jich již použito v určitém technickém slova smyslu, ale velice by se nám hodila, pro myšlenku, že celá obec koná bohoslužbu. Kněz ovšem je a zůstává vedoucím a představeným celé obce a v této hodnosti vykonává služebnou funkci. Vzhledem k Božímu lidu je živoucím svátostným znamením Kristovým a reprezentuje spásné Kristovo tajemství. Když shromážděná obec předstupuje před Boha, kněz jako hlava této shromážděné obce, jako viditelná hlava této maličké církve, jí před Boha uvádí, ujímá se slova, vždycky však jménem církve. Tak toto je vlastně první bod, který bych chtěl říct vám, drazí mladí přátelé. A ten bod spočívá v tom, že opravdu všichni musíte společně se mnou sloužit mši svatou. To znamená zapojit se. Musí člověk se skutečně spojit. Všichni sloužíme, každý má to svoje místo. Podívejte, toto je tvrzení, ale jak to je třeba hledat? Víte, kdybych já to tak mohl říct všechno, jak by se to mělo naplánovat, co se kdy bude dělat, to není tak snadné. My si stavíme laťku. Nemůžeme o tom pochybovat. Má-li někdo nějaký názor jiný, že to tak nemá být, ať to řekne. Tady se musíme ujednotit na tom, co vlastně má být. A měli bychom se sjednotit na tom, má to vypadat tak, že naše farnost nebo naše společenství má být živé, to znamená, všichni bychom měli být zapojeni, a já konkrétně bych měl společně s knězem mši svatou sloužit. Bych tam měl a mám tam svoje nezastupitelné místo. Nejsu divák, ale v tom pohledu já jsem herec. Tady není ani jeden divák. Všichni jsou herci. Víte v tom pojednání herec a diváci, jak v divadle. Divák se přijde dívat a herec je o toho, aby hrál. Tady máme všichni svoji úlohu, společenství patřící pánu. Tak neděsme se toho, to je ta laťka. Jo? Já, abych pravdu řekl, vím určité body, jak by bylo možno něco dělat. Ale abych do konkrétnosti dokázal rozepsat pro každého jeho úlohu a dokázal mu ji předat tak a ještě ho to naučit, jednak nevím, jo? A jednak bych to asi nezvládl, a kdybych věděl. To už musí každý hledat sám, ale smysl toho je, já nemůžu zůstat stranou. Já nemůžu zůstat bokem. Já se prostě musím zapojit. Budu-li zapojencem v církvi, nebudu-li zapojencem mimo. Já se musím zapojit. Ale teďka jak? Vnější způsob, vnitřní způsob, budeme společně hledat. Teďka bychom mohli jít prosit pána o jeho milosrdenství, protože na to vlastně jsme všichni nějak tak úplně závislí, protože opravdu mnohé věci jsme dělali blbě. A když jsem říkal, že pán, kdyby byl přísný, takže by nás půlku z toho kostela vyhnal při té mši svaté dudkami, jak prostě při ní jsme a jak to mezi námi vypadá, a že by mnohdy všechny naše společenství taky rozházel, říkal jsem pravdu, opravdu. Ale nemůžu říct, že bych někdy musel taky utíkat před těmi dudkami, víte? To opravdu, kdyby byl pán přísný na nás, tak by často opravdu z toho našeho společenství nebyl spokojen. I když zase někdo řekne, my jsme vzorová farnost, tam v té a v té farnosti to úplně ubohý. Ale uvažme, jaké milosti a dary nám pán dal a k čemu nás chce mít, tak prosme ho nyní za odpuštění všech našich hříchů, celé naší minulosti, všech těch hříchů Eucharisty, kdy jsme třeba byli na mši svaté a nechtěli jsme podat ruku sousedovi, protože se s ním už 20 let nebavíme. A nikdy s ním už nebudeme mluvit. Nebo cokoliv, taková nějaká věc. A my jsme stáli na mši a říkali jsme, aha, on je dneska na kůru. A tak dál. Toto už si každý tak přebere. Misericordias Domini,
in eternum cantabo. O milosrdenství tvém, Pane, na věky chci zpívat. Je to zároveň prosba o Boží milosrdenství, ale zároveň s tou prosbou je to také opěvování Božího milosrdenství. A tady před naší matkou a před naším Pánem bychom měli rozespívat tu píseň našeho srdce. Protože já vždycky tak strašně rád to vnitřně prožívám, to milosrdenství Boží. To si myslím, že to je to nejkrásnější, co nám Pán Bůh mohl dát. Jeho milosrdenství. Opravdu nic víc, to je všechno dílo jeho milosrdenství. Vždycky můžeme k tobě, Pane, přijít a ty nás vždycky milosrdenstvím zahrneš. Každého třeba vidím nějakého ubožáka, který neví už, co má dělat, třeba propadl nejhlouběji a já můžu říct, podívej se, Pán tě přijme. Jeho milosrdenství je nekonečné, velké, úžasné a budeme potom společně zpívat o jeho milosrdenství, protože i já jsem zpíval a často zpívám, protože žijí jen z Božího milosrdenství. Tak se sklidněme a prorozímeme tuto krásnou velikost. Misericordias Domini in eternum cantabo, na věky budu zpívat, Pane, teďka po celý život a na věčnosti pořád, protože pokud se dostanu do nebe, jenom díky tvému milosrdenství. Misericordias Domini in eternum cantabo. O milosrdenství tvém, Pane, na věky chci zpívat. Ježíši, svěřuji ti nyní celou svoji minulost. Znovu do tvých rukou celou svoji minulost. A musím i já zpívat. In eternum cantabo. Ježíši, to, že jsem knězem, je dílo tvé milosti. Ježíši, to, že zde klečím, je dílo tvého milosrdenství, že jsem otec, matka, dítě, stařec, stařenka, všechno je dílo tvého milosrdenství. Ježíši, mám z toho strašnou radost. Úžasnou radost tvého dítěte, které si objal svou milosrdnou láskou. A slibuji ti, že dnes, zítra i navěky budu stále zpívat.
Misericordias Domini in eternum canta.
Tak se staň, Pane, v životě mém i v životě mých sester a bratří, v životě celé naší církve, nyní i na věky věku. Amen.
Milosrdenství Boží, to je úžasná věc. On říká, Pán, kum bylo mnoho odpuštěno, mnoho miluje. Kum bylo málo odpuštěno, miluje málo. Já si myslím, že každý z nás, kdo zažil v životě nějaký pořádný kopanec a setkal se s milosrdenstvím Božím, tak ten na to nezapomene. Tak a teďka se vrátíme prostě k tomu, co už teda tomu konkrétnímu. Podívejte, v poslední době jste byli všichni, ale vy také, vy mladí, skrze nedělní liturgii zcela jasně slovem poučení Pánem, že náš život je služba. Tak toto bych vám nějak chtěl, prostě já nevím, jak to mám udělat, jo? Ale já to řeknu, jak to říkají někdy rodiče, to bych ti chtěl vtlouct do hlavy, jo? Aby jsi to zapamatoval na celý život. Tak to bych nějak chtěl, život je služba. Služba, služba, nic jiného, žádná vláda, žádný pohodlí, nebo já nevím, něco prostě někam poroučet, nebo to, jo, ne, život je služba. Jak se prostě, já nevím, základňáci těší, že až budou mazáci, takže jaká budeme poroučet, a jo, tak a to, si to zgustneme, jo. Toto by neměl ani křesťan. To by ani na té vojně, řekneme, na vojně je všechno jinačí, ale to je taky život i na té vojně. Služba, služba, služba. Vidíte třeba kněze, který zapomene, že jeho život je služba. No tak je to Pán, začne tam křičet, že já vám to tam ukážu. Tam slyšel jedno, já jsem to těm babám řekl. Jo, no tak to chudry klepou babičky. Strachem, jestli ten pan farář na ně neskočí, jste kazatelný, jo. Takže i když člověk někdy musí jako třeba zvýšit hlas, nebo někdy mu tečou nervy, všechno je možné, všichni jsme takový křehký z kořápky, ale život je opravdu služba, to si musí všichni uvědomit, a ne vláda. Jenom ne vláda. jak to dneska vidíme, vládnout by chtěli všichni a sloužit nikdo. Tak potom to máme ty důsledky z toho, že? Pak se hádají o knoflíky na atomových hlavicích. Tak tedy církev je společenství, které patří Pánu. Tak, jak to chápali první křesťané. Prostě jsme Pánova skupina a naším životním cílem je služba, je sloužit. A jestliže je církev Kristovým společenstvím, mělo by to vypadat trochu lépe mezi křesťany. To mě dáte jistě za pravdu. Měli bychom se více milovat a pomáhat si. Takové obyčejné větičky, ale mají co do sebe. Teda prvně služba a potom jsme-li Pánova skupina, tedy Kristovo společenství, tak by to mělo být prostě na nás vidět. A podle čeho se poznají křesťané, prostě poznají se podle lásky. No, že víte, to je taková, myslím, nebo písnička, poznají nás po lásce, že? Poznají křesťany. Takže já nevím, podle čeho by nás poznali. Jo, já jsem tady o toho, abych kritizoval, ne abych chválil, ano. Takže jistě, že jsou věci, které by se dali chválit a které by Pán velmi chválil. A tady jde opravdu o to, abychom poznali to kritické Boží slovo. Tedy to by mělo být to druhé, měli bychom se víc milovat a pomáhat si. A to právě je onen život služby. Láska, ke které nás vede Ježíš a která se ve své církvi také má projevit. Tedy naše služba by měla být službou lásky. To je lehko řečený, ale abych to teď nějak konkretizoval třeba na vás, tak říci služba a potom patřím Kristu, tedy v tom společenství sloužím láskou. Ano, to je forma služby, sloužím láskou. A sloužím láskou lidem, té církvi, těm ostatním, a láskou k Bohu. To je můj úkol, to je můj život. Jestli někdo má nějaký prostě jiný životní smysl, tak není křesťan. Není křesťan, ne, že se zapsal do matriky, anebo chodí do kostela, prostě není křesťan. Nemůže jim být, protože má s Kristem spojený jenom, společně jenom jméno a s křesťany má společně jenom kostel. Ano, ale nic víc. Křesťanem je ten, který opravdu chápe svůj život jako službu, a to službu lásky. Lásky Bohu a lásky k lidem. To je teda forma služby. Jak se projevuje láska? Možná, že vám už někdy říkal, že vlastně láska se stává takových tří komponentů. Je to dávání, oběť a trpělivost.